რადიო თავის უფლება FM 104.5
ლაპარაკობს რადიო თავის უფლება ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები დღეს ჩვენი სტუმარი გადაცემაში იქნება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ირმა პავლიაშვილი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებულ იმ ინიციატივებზე, რომლებიც გაერთიანებულმა ოპოზიციამ წარადგინა და იმ ინიციატივებზე, რომელიც თავის მხრივ სავარაუდოდ აქვს სამოქალაქო სექტორსაც. ირმა, დილამშვიდობის.
მოგესალმებით, მიესალმები მსმენელს.
პირველ რიგში დავიწყოთ აი იმ ინიციატივების შეფასებით, რომელიც გუშინ გამჟღავნა კიდევ ერთხელ საპროტესტო აქციაზე გაერთიანებულმა ოპოზიციამ. კერძოდ ისინი ითხოვენ, რომ საარჩევნო კომისიები უნდა დაკომპლექტდეს ახლებურად, ანუ საარჩევნო კომისიის შემადგენლობაში შევიდნენ უცხოელი ექსპერტები, უცხოელი სპეციალისტები და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ითქვა ასევე, რომ აღარ იქნება საჭირო ეგრეთ წოდებული შუალედური რგოლი საოლქო კომისიის სახით. და ვიცი, დაიწყეთ შეფასებებით, ირმა, რას ფიქრობთ თქვენ ამ ინიციატივებზე?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მოგესალმები მსმენელს. რაც შეეხება ინიციატივებს, მე მინდა აღვნიშნო, რომ საიას პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად წლებია უკვე აქვს რეკომენდაციები, რომლებიც ფიქრობთ, რომ გააუმჯობესებს საარჩევნო გარემოს, და ამ მიმართულებით არაერთი წელია ჩვენ, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციას წარმოადგენთ და ვსაუბრობთ იმას, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია უნდა გადავიდეს პროფესიული ნიშნის დაკომპლექტებაზე და რას მოიცავს ეს ძირეული რეფორმა, რომელსაც ჩვენ აი რეკომენდაციებში წარმოადგენთ. ერთი ეს, რომ დღეს არსებული მოდელის მიხედვით ჩვენ გვაქვს შერეული საარჩევნო ადმინისტრაცია. შერეული ადმინისტრაცია, ეს არის ნაწილი პროფესიული ნიშნით შერჩეული ადამიანებისა და გარდა ამისა ემატება უკვე შემდგომ პარტიების მიერ წარდგენილი კომპონენტი და პარტიების მიერ წარდგენილი წევრების სწორედ შედეგების მიხედვით შეირჩევა, თუ რომელი პარტია წარადგენს და ამ შემთხვევაში ჩვენ დღეს მონაცემით გვაქვს ისე, რომ ქართულოცნებას ყავს სამი წარმომადგენელი, სამი კომისიის წევრი და თითო-თითო ნაციონალურ მოძრაობას, ევროპულ საქართველოს და პატრიოტთა ალიანსს. ჩვენი რეკომენდაციის მიხედვით უნდა მოხდეს სწორედ ძირეული რეფორმა, თუმცა ეს არის გრძელვადიან პერსპექტივაში გაწერილი, ვინაიდან ერთიანობაში ცოტა რთული იქნება ამის შეცვლა. და რას მოიცავს ის, რომ მაგალითად საოლქო და ცენტრალური საარჩევნო კომისია გადავიდეს პროფესიულ ნიშანზე. ამ შემთხვევაში პროფესიულ ნიშანზე გადასვლის დროს სამივე დონეზე, ასევე უბნის დონეზე სავალდებულო იყოს სერტიფიცირება და სერტიფიცირება იყოს ორდონიანი. დღეს ჩვენ კანონმდებლობის მიხედვით გვაქვს ჩვეულებრივი ერთდონიანი სერტიფიცირება, სადაც საარჩევნო ადმინისტრაციის მსურველი პირები საოლქო და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში სწორედ სავალდებულო წესით თაბარებენ ამ სერტიფიკატს, თუმცა ჩვენი სასერტიფიკაციო გამოცდას, თუმცა ჩვენი რეკომენდაციის საფუძველზე სწორედ ორდონიანი უნდა იყოს და მაგალითად განსხვავებული მოდული უნდა იყოს საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრებისათვის და განსხვავებული მოდული უკვე საოლქო და ცენტრალური საარჩევნო კომისიებისათვის და მას შემდგომ, რაც ეს პირები სავალდებულო წესით ჩააბარებენ გამოცდას, მაგალითად საოლქო საარჩევნო კომისიაში სწორედ შემთხვევითი პრინციპით გადანაწილდნენ, მაგრამ დაცული იყოს ტერიტორიულობის ასე ვთქვათ არეალი. და რას მოიცავს ეს? ოდესაც საოლქო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტება მოხდება, საოლქო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების პროცესის დროს ეს არ არის მუდმივი ორგანო საარჩევნო ადმინისტრაციის და ძოებითაც იქმნება სწორედ კონკრეტული არჩევნების პროცესში, სწორედ შერჩევითად მოხდეს კომისიის წევრთა შერჩევა იმისთვის, რომ ეს გამოირიცხოს სწორედ სავარაუდო ის პრობლემები, რომლებიც დღეს ჩვენ გვხვდება ჯერ კიდევ საარჩევნო ადმინისტრაციაში.
ანუ ეს ეს ინიციატივები, ანუ ეს თქვენი მოსაზრებები არ არის გამოწეული ბოლო არჩევნების პრაქტიკით, ხო? ანუ იმ შედეგებით, რაც დადგა გულისხმობთ იმ სამუშაო პროცესში აღმოჩენილი ნაკლოვანებებით, ანუ ეს საკომისიები კრიტიკის საგანი არის რაღაცა ბოლო პერიოდის განმავლობაში ისედაც, ხო? ამას ბძანებთ
თქვენ. კი, ჩვენი დაკვირვებით და ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციების დაკვირვებით წლებია გარკვეული გამოწვევა არის სწორედ საარჩევნო ადმინისტრაციის და კომპლექტების კომპონენტში და რა თქმა უნდა ასევე წლებია პრობლემას წარმოადგენს ის რომ გარკვეული მაგალითად საუბნო საარჩევნო კომისიების დონეზე პროფესიონალიზმის ასე ვთქვათ და კვალიფიკაციური კადრების პრობლემები ჩანს ამიტომ მნიშვნელოვანია სწორედ აი გარდაიქმნას ირეული რეფორმა განხორციელდეს გარდა ამისა ჩვენ მაგალითად იგივე ამ არჩევნებზე ჰქონდა რეკომენდაცია რომ გასაუბრების კომპონენტი სავალდებულო ყოფილიყო შესაძაც საოლქო თუ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შერჩევა ხდება და უფრო გამჭვირვალედ დაარიმართოს პრინციპი. მაგალითად, აი რომ აღვწეროთ იგივე როგორ ხდება დღეს ამ კონკურსის გამოცხადება და შემდგომ უკვე შერჩევა საუბნო თუ საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრთა, რომლებიც არ არიან მუდმივი ნაწილი, ორ თუ სამ დღეში ხდება ამ დოკუმენტების მიღება და შემდგომ უკვე ზემდგომი კომისია ირჩევს მხოლოდ დოკუმენტების და იგივე წარმოქმნილი რეზიუმების საფუძველზე და პირდაპირ ეყრება კენჭი ამა თუ იმ კანდიდატს, თუმცა კანდიდატებთან ასე ვთქვათ გასაუბრება არ დგება და რეალურად არ ხდება იმის შეფასება, როდესაც მაგალითად ერთ კონკრეტულ პოზიციაზე რამდენიმე კანდიდატურა არის წარდგენილი და ეს ერთ კანდიდატურები ერთმანეთს რითიჯობიან და რითი ასე ვთქვათ განსხვავდება მათი უნარჩვევები საარჩევნო გამოცდილების კუთხით.
ირმა, აქ ანუ ამომრჩეველზე ზეწოლის და თქვათ რაღაცა ტიპის ზემოქმედების ნიშნით დადგა კრიტიკა, როგორც ხედავთ ამ ბოლო დღეებში საარჩევნო კომისიის წევრების. აი რა ტიპის გამოწვევების წინაშე დგანან ზოგადად? აი რა ტიპის გამოწვევები არსებობს მაშინ, როცა მიუკერძოებოდა თავისუფალ არჩევნებზე ალაპარაკი აი ის კომისიები, ამ შემთხვევაში ვთქვათ ისევ საუბნო და საოლქო კომისიები რა სახის პრობლემებს ქმნიან?
ამ კუთხით შეიძლება ვთქვათ რამდენიმე საკითხზე ვისაუბროთ. ერთი, როდესაც მაგალითად საუბარია იმაზე, რომ ეს ადამიანები სხვა სამსახურში ურთიერთდაქვემდებარებულ მდგომარეობაში იმყოფებიან და იგივე ჩვენი წლების დაკვირვების შედეგებმა და ანალიზმა გამოკვეთა სწორედ ეს, რომ მაგალითად ძირითადად ეს ადამიანები სკოლებში თუ სხვადასხვა სამსახურებში ერთად მუშაობენ, ერთმანეთის დაქვემდებარებულ მდგომარეობაში არიან და რა თქმა უნდა შემდგომ უკვე კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება მათ მიერ დამოუკიდებლად მიღებული გადაწყვეტილება, რამდენად ვთქვათ მიღებულია კანონმდებლობიდან გამომდინარე კანონმდებლობის შესაბამისად და ის არ ასე ვთქვათ ითვალისწინებს ამა თუ იმ სუბიექტის მოსაზრებას. საარჩევნო კანონმდებლობის მიხედვით კომისიის წევრები განუცხადებლად იმის არჩეულები არიან თვითონ საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ თუ წარდგენილი არიან პარტიების მიერ, ისინი არ არიან თავიანთი დამნიშნული ამ რჩევის სუბიექტის წარმომადგენლები და ისინი კანონიდან გამომდინარე უნდა მოქმედებდნენ შესაბამისად მათი გადაწყვეტილებებით შესაბამისობაში უნდა იყოს კანონმდებლობასთან. თუმცა იქ შემთხვევაში ჩვენ ვიღებთ მოცემულობას, როდესაც აი მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ერთგვაროვანია. წლების განმავლობაში ჩვენ როდესაც სწავლობდით სწორედ ადმინისტრაციების დაკომპლექტებას, ხედავდით, რომ მაგალითად საუბნო საარჩევნო კომისიის დონეზე კომისიებში იგივე პროფესიული ნიშნით არჩეული პირები იყვნენ, მაგალითად სკოლის დირექტორი, მანდატური და მასწავლებლები. შესაბამისად ეს უკვე ეჭვის ქვეშ აყენებდა იმას, თუ რამდენად დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებას იღებდნენ და ხომ არ ახდენდა ზეგავლენას მათ გადაწყვეტილებაზე სწორედ ეს ქონდებარეობა.
რაც შეეხება იმ ინიციატივებს, რომელიც გაჩნდა გაერთიანებული ოპოზიციის ფარგლებში, აქ ძალიან დიდი კრიტიკის ობიექტი გახდა საოლქო საარჩევნო კომისია და როგორც უკვე ზეგანაც ვახსენეთ, ითქვა რომ საერთოდ არ არის საჭირო ეს რკოლი. აი ამაზე რა ვთქვით?
ამ შემთხვევაში
როგორც ეს კორუფციის და მოსყიდვის და ასე შემდეგ წარმომადგენლობა ესე იყო აღქმული ეს რკოლი.
ამ შემთხვევაში საინტერესო არასეფუძნება ამ კონკრეტული ასე თქვა რაღაც რეკომენდაციები და კონკრეტული გადაწყვეტილებები, ვინაიდან ეხა საოლქო საარჩევნო კომისიას, რა თქმა უნდა, თავისი როლი და მნიშვნელობა აქვს საარჩევნო ადმინისტრაციაში, ამიტომ ერთიანად უნდა გაანალიზდეს თუ რა პრობლემები გამოიწვია საოლქო საარჩევნო კომისიებმა, რა ტიპის მტკიცებულებები და ფაქტებია იმისთვის, რომ ჩვენ ვიმშელოთ და ერთიანობაში მოხდეს უკვე გადახედვა და საერთოდ აი ამ რგოლის გამოთიშვა. ჩვენი რეკომენდაციით ეს რგოლი არის, ასე ვთქვათ, საარჩევნო ადმინისტრაციის შემადგენლობაში დარჩენილი, თუმცა ერთიანობაში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სამივე დონეზე უნდა მოხდეს წევრთა რაოდენობის გადახედვა და შეიძლება შემცირდეს მაგალითად 7-დან 9 წევრამდე, თუმცა ერთიანობაში ასევე 9-დან, კი ბატონო, 9-დან 7-ამდე, თუმცა ერთიანობაში უნდა მოხდეს გადახედვა შემდგომ უკვე იმ საუბნო დონეზე იმ პროცედურების, რომლებიც ხორციელდება კონკრეტულად კენჭისყრის დღეს, ხომ არ არის საჭირო რაიმე პროცედურის გამარტივება.
Და შეთავაზება იყო, ასე ვთქვათ, ну დიალოგის, სამოქალაქო სექტორთან დიალოგისაც, ანუ იმ პროცესში, იმ კონსულტაციების პროცესში, როგორც მივხვდით, სამოქალაქო სექტორის ჩართულობასაც და მიზანშეწონილად მიიჩნევს გაერთიანებული ოპოზიცია. ვთქვათ, რამდენად მისაღები იქნებოდა თქვენთვის ინიციატივა მხოლოდ სამოქალაქო სექტორისა და პროფესიული ნიშნით უცხოელი სპეციალისტების მიერ კომისიის დაკომპლექტების. ანუ ამ ვინაიდან თქვენ თქვენს პროექტზე ისაუბრეთ, თქვენს მიდგომებზე, ეს ნიშნავს, რომ ამას არ იზიარებთ არანაირად?
ამ შემთხვევაში ჩვენთვის საინტერესო იქნება დეტალური მოსაზრებები, რას ფიქრობს თქვათ იგივე გაერთიანებული ოპოზიცია, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ ჩვენი დღის წესრიგი და რეკომენდაციები გვაქვს, რომელიც მიგვაჩნია, რომ სწორედ ემსახურება იმას, რომ გააუმჯობესოს საარჩევნო გარემო. ზოგადად, როდესაც საუბარია იმაზე, რომ საარჩევნო მიმართულებით საკითხები უნდა შეიცვალოს და ეს იქნება საარჩევნო სისტემა თუ ეს იქნება ნებისმიერი საკითხი, რომელიც საარჩევნო გაუმჯობესების რეგულირებას ემსახურება, მნიშვნელოვანია, რომ ფართო ჩართულობა იყოს, კონსენსუსი იყოს მიღწეული იმისთვის, რომ ყველა ჩართულმა მხარემ იცოდეს რა ტიპის ცვლილებები ხორციელდება და რა, ასე ვთქვათ, რეგულაციების დაწესება ხდება იმისთვის, რომ შემდგომ მაგალითად საარჩევნო გაუმჯობესება იყოს შესაბამისობაში საერთაშორისო სტანდარტებთან, ყველა ჩართულმა მხარემ იცოდეს სრულად კანონმდებლობა, ეს კანონმდებლობა განიმარტოს ებოდეს იმ ხრივ, რომ არ იძლეოდეს და ისე ნათლად და განჭვრეტადად იყოს ჩამოყალიბებული, რომ არ იძლეოდეს ორმაგი ინტერპრეტაციის საშუალებას. ამიტომ მნიშვნელოვანია ამ პროცესში ვთქვათ არა მხოლოდ ერთი კონკრეტული მხარის მოსაზრებების გათვალისწინება, არამედ უნდა მოხდეს მაგალითად ფართო ჯგუფში მუშაობა და საკანონმდებლო პროცესის დახვეწა იმგვარად, რომ შემდგომი არჩევნებისთვის ჩვენ არ გქონდეს ისეთი ნორმები, რომლებიც გარკვეულ პრობლემებს წარმოქმნიან და კითხვის ნიშნებს გააჩენენ სწორედ სამართლიან საარჩევნო გარემოსთან მიმართებაში.
საარჩევნო კოდექსი ჩვენ წლიდან წლამდე გვესმის, რომ საარჩევნო კოდექსი დასახვეწია და ეს თითქოს მივეჩვიეთ იმასაც, რომ ეს არის კანონი, რომელიც ბოლომდე ვერ ღებულობს ჩამოყალიბებულ სახეს და თითქოს აი პოლიტიკურ ცვლილებებზია დამოკიდებული. აი რატომ ხდება ასე და რატომ ვერ ღებულობს ისეთ ფასოვან სახეს ჩვენი საარჩევნო კოდექსი იმისთვის, რომ შემდგომ არ იყოს თქვათ ან ინტერპრეტაციების ან ზედმეტი თქვათ მიკერძოვებულობის საფრთხეები ცალკეულ შემთხვევებში?
ძალიან საინტერესო კითხვა. საინტერესოა სწორედ ამ ისტორიას გადავხედოთ, როგორ ხდებოდა საარჩევნო კანონმდებლობაში ცვლილებების განხორციელება. მე 2008 წლიდან ვარ ჩართული ამ საარჩევნო პროცესებში და საიასთან ერთად ვაკვირდები არჩევნებს, მათალი ორგანიზაცია გაცილებით ადრე, თუმცა უშუალოდ მე 2008 წლიდან ვარ ჩართული და ამ პერიოდიდან ასე ვთქვათ, შემიძლია გარკვეულად გითხრათ, რომ ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც ხორციელდებოდა საარჩევნო კანონმდებლობაში, ყოველთვის კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, მოცემულობაზე, კონკრეტულ არჩევნებზე ხდებოდა ცვლილების განხორციელება და ერთიანობაში არ ხდებოდა, ასე ვთქვათ, საარჩევნო კანონმდებლობის ანალიზი. საინტერესოა, დღესაც არის დარჩენილი რიგი საკითხები, რომელიც შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ურთიერთს გამორიცხავს, მაგალითად, მას შემდეგ, რაც შევიდა ცვლილებები და 60-დღიანი საარჩევნო პერიოდი განისაზღვრა წინა საარჩევნო პერიოდში, მაგალითად აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, რომელსაც სადაც ცალკე არის დარეგულირებული უმაღლესი საბჭოს არჩევნების საკითხი იქ კვლავ არჩევნების გამოცხადებიდან იწყება წინა საარჩევნო პერიოდი, ისე რომ აი ეს ნათელი მაგალითია, რომ თუ რამდენად ვთქვათ მოწყვეტილად და არა გააზრებულად ხდება საარჩევნო კანონმდებლობაში ცვლილებების განხორციელება. დღეს საარჩევნო კოდექსში არაერთი საკითხია დარჩენილი, რომელიც დამატებით განჭვრეტადად რეგულირება საჭიროებს, ან ამ პერიოდში განხორციელებულმა არჩევნებმა აჩვენა, რომ ჩვენ გამოწვევები გვაქვს, მაგალითად ბოლო არჩევნებზე საინტერესო იქნებოდა იგივე ტექნიკური კანდიდატების არსებობა, რომელმაც მაგალითად სუბიექტებს მისცა იმის შესაძლებლობა, რომ დამატებითი ბონუსებით ესარგებლოთ და კანდიდატები წარედგინათ, არა იმისთვის, რომ არჩევნებში ვთქვათ გამარჯვების სურვილი ჰქონოდათ მათ, არამედ იმისთვის, რომ დამატებითი სარგებელი მიიღოთ ბიუჯეტიდან, ეს იქნებოდა რეკლამა, რეკლამის დრო თუ უკვე წარმომადგენლების დაფინანსება. ისე რომ ერთიანობაში უნდა მოხდეს საარჩევნო კანონმდებლობის დახვეწის კუთხით მუშაობა და ის პრობლემები, რომლებიც აი ბოლო რამდენიმე არჩევნებმა აჩვენა, რომ ღია არის და ამ მიმართულებით აუცილებელი არის რეგულაციების გაჩენა, მუშაობა უნდა წარიმართოს სწორედ 2019 წელს, იმისთვის რომ 2020-ის ჩვენ უკვე საპარლამენტო არჩევნებისთვის ჰქონდეს უფრო დახვეწილი კანონმდებლობა. ბოლო არჩევნებამდე ცალსახად აჩვენა ის, რომ სოციალური ქსელები არის გამოწვევა, ძირითადად კამპანიამ გადაინაცვლა სწორედ ამ ტექნოლოგიების გამოყენებით სოციალურ ქსელებში, და ხედავთ რას, რომ აგიტაცია არ რეგულირდება, საარჩევნო ადმინისტრაცია არ განმარტავს, რომ აგიტაცია ხდება იგივე სოციალური ქსელების საშუალებით, და ჩვენ არაერთი უკანონო აგიტაციის ფაქტი ნახეთ, როდესაც უცხო ქვეყნის მოქალაქე, იგივე მიხეილ სააკაშვილი ჯერ კიდევ იმ პერიოდში უცხო ქვეყნის მოქალაქე ჩართული იყო აგიტაციაში, წელს უკვე ნახეთ, რომ მართალია ის მოქალაქეობის ამქონი პირია, თუმცა მაინც დაარღვია კანონმდებლობა და ქსენოფობიური თუ შუღლის თუ ასე ვთქვათ მტრობის გამაღვივებელი განცხადებები აკეთა, და არაერთი დარღვევა იყო მაგალითად იგივე, როდესაც რელიგიური ორგანიზაციის წარმომადგენლები იყვნენ ჩართულები და სალომე ზურაბიშვილის საწინააღმდეგო აგიტაციას ახორციელებდნენ. ისე რომ ჩვენ ხედავთ, როდესაც გარკვეული ასე ვთქვათ ტექნოლოგიების გამოყენებით თუ გარკვეულ შემთხვევაში ირღვევა კანონმდებლობა, თუმცა არ ხდება მისი იმ დაგვარი განმარტება, რომელმაც სწორედ უნდა დააზღვიოს ის მოცემულობა, რომ შემდგომ უკვე დაუჯელობის სინდრომა არ ახალისოს ესა თუ ის პირი, და რეალურად ჩვენ არ მივიღოთ უთანასწორო საარჩევნო
განაცხადი. იცით, აი ტექნიკური კანდიდატები და სოციალური ქსელები ახსენეთ, ერთით და მეორეც არის სიახლე, ასე ვთქვათ, ანუ აქამდე პრაქტიკაში ეს ასე ასეთი მასშტაბი იყო, ტექნიკური კანდიდატები რამდენადაც ვიცით საერთოდ არ იყო, ანუ არის რაღაცა ეშმაკობები, რომელიც ყოველი არჩევნების დროს იყენებენ პოლიტიკური პარტიები, ისე რომ საარჩევნო კოდექსში მათთვის სასარგებლო რეგულაციას, ასე ვთქვათ. აი დაახლოებით ანალოგიური იყო, ანუ ამის წინასწარ განჭრეტა თითქოს შეუძლებელია, ამის თქმა მინდა, არის რაღაცები, რასაც წინასწარ ვერ დაინახავ, ასე ხდება ალბათ, ხომ? და კიდევ თუ შეიძლება არჩევნ რამდენად ადეკვატურად და სწორად ხედავ მე თვითონ, არ კანონით არ რეგულირდება ასევე კაბინიდან გამოსული ადამიანის მიერ ხმის ფარულობის დარღვევის შემთხვევები, ხომ? მე როგორც ვიცით, რეაგირება შეუძლებელი იყო, როცა ადამიანები გამოდიოდნენ და აი ამ ბიულეტენზე იმ შემოხაზო გვარს აჩვენებდნენ კომისიის თუ ადგილზე მყოფ პირებს. ესეც არ რეგულირდება, ხო, კანონით?
ხო, ამ შემთხვევაში საინტერესო არა, რომ ჩვენთან ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით არჩევნების ერთ-ერთი პრინციპი სწორედ ეს არის, რომ ნების თავისუფალი გამოვლენა და არავის აქვს უფლება, რომ გააკონტროლოს ამომრჩეველი, და სწორედ კონტროლად ვაფასებთ, როდესაც მიმდებარე ტერიტორიაზე მობილიზება ხორციელდება და შემდგომ ამ ადამიანების იდენტიფიცირება, რომ მოიყვანონ არჩევნებზე, განაჩვენები უფლება არის და არავალდებულება, და მეორე უკვე როდესაც ფარულობის დარღვევა ხდება, საინტერესო ტენდენცია იყო წელს, როდესაც მაგალითად ჩვენ არაერთი ფაქტი ვიხილეთ, როდესაც ამომრჩეველი გამოდიოდა კაბინიდან, სწორედ ღია გახსნილი ბიულეტენით და კონკრეტულ სადამკვირვებლო ორგანიზაციის წარმომადგენელს თუ კომისიის წევრს აჩვენებდა იმის დასანახად თუ რომელი კანდიდატი სასარგებლოდ გააკეთა თავისი არჩევანი. ჩვენი განმარტებით ამ შემთხვევაში სწორედ ფარულობის დარღვევა არის და ეს შეიძლება აგიტაციად შეფასდეს და ამიტომ საია ყოველთვის როდესაც ამ მსგავსი ტიპის ფაქტებს აფიქსირებს მიმართავს საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს რომ აღმოფხვრას ესე შემთხვევები და რეაგირება მოახდინოს სათანადოდ, თუმცა ყველა შემთხვევაში ასე ვთქვათ კომისიის თავმჯდომარეების მხრიდან სათანადოდ ადეკვატური რეაგირება აღწევა ამ ფაქტებს, ამიტომ უნდა გაანალიზდეს რეალურად თუ რა ტიპის ასე ვთქვათ დარღვევასთან გვაქვს ადგილი და როგორ შეგვიძლია რომ დავიცვათ როგორც ამომრჩეველი გარკვეული ზეგავლენისგან იმისთვის რომ მისი ნების კონტროლი არ მოხდეს და შემდგომ ის სავალდებულოდ არ იქცეოდეს ის რომ მისი ნება გაამჟღავნოს და მეორე ეფექტური კანონმდებლობა ჰქონდეს იმისთვის რომ რეაგირება მოყვეს ამ კონკრეტულ ფაქტებს და ქმედებებს.
მე რამდენადაც ვიცი საჩივო არის მათ შორის უბნებში არ დაწერილა აი ამ ხმის ფარულობის ამ ტენდენციის საწინააღმდეგოდ.
ჩვენ რა შემთხვევაში ფიქსირებდით ჩვენ დამკვირვებლები ჯერ ზეპირი შენიშნის საფუძველზე მიმართავდნენ საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს რომ აღმოეფხვრა ეს შემთხვევა და რეაგირება მოეხდინა ვინაიდან ჩვენი განმარტებით და კანონმდებლობით ასია საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე არის კენჭისყრის დღეს პასუხისმგებელი სწორედ წესრიგის წარმართვაზე და კანონმდებლობის დაცვაზე, ამიტომ ის ვალდებულია რომ შესაბამისი რეაგირება მოახდინოს და თუნდაც ამომრჩეველი ასე ვთქვათ მის ნებას ეს და მის ფარულობას არ გვდეს მიუთითოს რომ დახურული გამოიტანოს ბიულეტენი და ისე მოათავსოს კონვერტში და რაც შეეხება უკვე სავარაუდო აგიტაციად განმარტებას, ანუ როდესაც ღია ბიულეტენი გამოდის და იქ შემოხაზულია კანდიდატი, სწორედ შეიძლება აგიტაცია შეფასდეს და აგიტაცია კენჭისყრის დღეს აკრძალულია, ამიტომ იგივე თავმჯდომარე არის ვალდებული რომ დაიცვას ეს წესრიგი და არავინ არ დაარღვევინოს საარჩევნო კანონმდებლობა.
თუმცა ესეთი ხმები, ეს ბიულეტენები ბათილად არ იქნა ერთ შემთხვევაში ცნობილი, ხო? ანუ კანონ დარღვევა არ იყო შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვა, ხო? და ირმა, თუ შეიძლება, თუ გაქვთ თქვენ ინფორმაცია, რასაც აინტერესებს ალბათ და მეც მაინტერესებს, ეს 40000 ბიულეტენის გაბათილება, გაერთიანებული ოპოზიცია რომ აღნიშნავს, რომ აი 40000 ბიულეტენი გაგვიბათილეს. რა ტიპის ბიულეტენებია საუბარი, თუ გაქვთ ინფორმაცია? აი რა დარღვევების დროს გაბათილდა ეს ბიულეტენები და რატომ ფიქრობს გაერთიანებული ოპოზიცია ეს მხოლოდ მათ სასარგებლოდ მიცემული ხმები იყო?
სამწუხაროდ მე ეს ინფორმაცია არ მაქვს, გამიჭირდება ამაზე საუბარი თუ კონკრეტულად რაზე აღდგნობენ ისინი თავიანთ ასე ვთქვათ არგუმენტებს რომ მაინც და მაინც მათ გაუბათილეს ეს ხმები, თუ არასწორად ხდებოდა ბიულეტენების გაბათილება, რა თქმა უნდა შეეძოთ მათ წარმომადგენლებს შესაბამისი რეაგირებისთვის მიემართათ და იგივე როდესაც საუბნო საარჩევნო კომისიამ მსჯელობს ბიულეტენების ბათილობაზე ჩათვალოს თუ არა ეს ბიულეტენი, მათ შეუძლიათ იგივე პრეტენზია და აფიქსირონ საუბნო საარჩევნო კომისიის დონეზე თუ არ დაკმაყოფილდება შემდგომ უკვე გაასაჩირონ ოლქში. ჩვენ მაგალითად ორი თუ სამი ფაქტი დავაფიქსირეთ, როდესაც მოხდა არასწორად ნამდვილი ბიულეტენების ბათილ ბიულეტენება ჩათვლა და სწორედ მარნეულში იყო და გარდაბანში იყო ეს შემთხვევები გასაჩირებული გვაქვს და მაგალითად დღეს არის სასამართლოში ეს დავა, მაგალითად როგორი არჩევანი იყო გაკეთებული, როდესაც ამომრჩეველი ასე ვთქვათ ჩვენ ამის კონკრეტული ფოტოებიც გვაქვს, ამომრჩეველი შევიდა კაბინაში, მან 11 კანდიდატი არ შემოხაზა, უბრალოდ ბიულეტენში ერთ-ერთი კანდიდატის ნომერი ჩაწერა. შესაბამისად ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ აი ამ შემთხვევაში იკვეთებოდა ნება ამომრჩევლის, ვინაიდან კანონმდებელი საუბრობს იმაზე, რომ მართალია დადგენილი არის, რომ ამომრჩეველმა უნდა შემოხაზოს მისთვის სასურველი კანდიდატი, მაგრამ თუ იკვეთება ნება, ეს ბიულეტენი ნამდვილად უნდა ჩაითვალოს, სწორედ აი ამ ასე ვთქვათ განმარტებით ხელმძღვანელეთ ჩვენ, როდესაც გავასაჩივრეთ გარდაბანში ეს ასე ვთქვათ ქმედება და ვითხოვდით, რომ ის კონკრეტული 5 თუ 7 ბიულეტენი, რომელიც ბათილად ჩათვალა ადმინისტრაციამ, ნამდვილად ჩაითვალოს და დღეს არის სწორედ სასამართლოში ამ დავის განხილვა, ისე რომ თუ კონკრეტული ასე ვთქვათ მტკიცებულებები იყო და ის 40000 ბიულეტენი, რომელიც ბათილად ჩაითვალა, ასე ვთქვათ ნამდვილი უნდა ყოფილიყო, რა თქმა უნდა საინტერესო არის თუ არა იმ უბნებზე წარდგენილი საჩივარი, რა კონკრეტული მტკიცებულებებია და თუ არ დაკმაყოფილდა საინტერესო არის რა არგუმენტები საფუძველზე არ დააკმაყოფილა საოლქო საარჩევნო კომისიამ ეს თუ ის საჩივარი.
ირმა, საჩივრების საკითხს აუცილებლად შევეხოთ, საინტერესოა თქვენ საჩივრებზე რა რეაგირება ჰქონდა უბნებში, ოქსში და შემდეგ უკვე ალბათ სასამართლოშიც წავიდა რამდენიმე საჩივარი, მაგრამ მანამდე საკანონმდებლო ცვლილების თემას რომ არ გავწდეთ ისევ, აი საინტერესოა ფიქრობთ რა თქვენ რომ უნდა დარეგულირდეს კოორდინატორების საკითხი კოდექსში?
ამ შემთხვევაში რაც შეეხება უკვე კოორდინატორების საკითხს, ჩვენ ამ არჩევნებზე ნახეთ უკვე გარკვეული ასე ვთქვათ სიახლეები გამოიკვეთა. ბოლო საარჩევნო ციკლი ამ კუთხით ძალიან საინტერესო იყო 2016-17-18, მაგალითად ჩვენ 17-ში ვნახეთ, რომ პერსონალური ინფორმაციის დამუშავება შიგნით უბნებზე ხდებოდა, როდესაც რიგით ნომრებს იწერდნენ და ამით იდენტიფიცირებას ახდენდნენ კონკრეტული ამომრჩეველი იყო თუ არა მისული არჩევნებზე, რომ შემდგომ დაკავშირებოდნენ და ეს ადამიანი მოეყვანათ. 2017-ის არჩევნების შემდგომ საკანონმდებლო დონეზე შევიდა ცვლილებები, სადაც განისაზღვრა, რომ არავის აქვს უფლება გადაიღოს სამაგიდო სია ან დაამუშაოს გარდა საარჩევნო კანონმდებლობით გათვალისწინებული მიზნებისა და რას მოიცავს ეს. როდესაც ეს იქნება სადამკვირვებლო ორგანიზაციის დამკვირვებელი თუ სუბიექტის წარმომადგენელი თუ იქ უფლება მოსილი პირი, რომელიც უბანში იმყოფება, ამუშავებს ინფორმაციას, ამ ინფორმაციას ამუშავებს არა იმისთვის, რომ მაგალითად ირმა პავლიაშვილის იდენტიფიცირება მოახდინოს, რომ იყო თუ არა ეს ამომრჩეველი უბანზე და მერე მოიყვანოს, არამედ საარჩევნო დარღვევების პრევენციისა და არსებული დარღვევების აღმოფხვრის მიზნით. ამიტომ გარკვეულ დამუშავებას იგივე დამკვირვებლები საუბნო საარჩევნო კომისიის დონეზე ახდენენ და კოდექსით აძლევს ამის უფლებას, მაგალითად როდესაც ჩვენ ვამოწმებთ, როდესაც დგება გადასატანი 5 სია, იგივე სამაგიდო სიაში მიწერილია თუ არა იმ პირის შესახებ, რომელიც გადასყვანილია გადასატანი 5 სიაში, ინფორმაცია, რომ ეს პირი გადასატანი 5 საშუალებით აძლევს ხმას. შესაბამისად გარკვეული დამუშავება ხდება, მაგრამ იმისთვის, რომ სწორედ ჩვენო ეს პროცედურები იყოს დაცული და დარღვევები იყოს აღმოფხვრილი, მაგრამ არა ამა თუ იმ ამომრჩევლის იდენტიფიცირების კუთხით. ჩვენ უკვე ამ რეგულაციების გაჩენის შემდგომ კენჭისყრის დღეს უბანში შეგვნით, ასე ვთქვათ, ეს პრობლემა არ შეგვინიშნავს, თუმცა პროცესმა გარეთ გადაინაცვლა, როდესაც კოორდინატორები უკვე წელს გამოჩნდა, რომ ფოტოებიანი სიით იყვნენ აღჭურვილები, ამის გარდა ჰქონდათ პერსონალური ინფორმაცია, ტელეფონი, პირადი ნომერი და ახდენდნენ კონკრეტული ამომრჩევლების იდენტიფიცირებას. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ გარეთაც მდებარე ტერიტორიაზეც დარეგულირდეს, როგორ უნდა მოხდეს პერსონალური ინფორმაციის დამუშავება, თუ ამუშავებენ და რა მიზნით. მიზანი უნდა განისაზღვროს ამ შემთხვევაშიც. მაგალითად, შესაძლებელია, რომ იგივე ფოტოებიანი სია იყოს, ვინაიდან საარჩევნო კანონმდებლობის მიხედვით საჯარო სიის ვერსია სწორედ მოიცავს ფოტოს, სახელის, გვარის, დაბადების თარიღის, სიაში რეგისტრაციის და ამომრჩევლის იურიდიული და ფაქტობრივი მისამართის რეკვიზიტებს, მაგრამ გამორიცხულია საჯარო სიის ვერსიაში მოხდეს პერსონალური ნომერი, პირადი ნომერი, ასევე მოხდეს რიგითი ნომერი და ასევე რა თქმა უნდა გამორიცხულია, რომ ტელეფონის ნომერი იცოდეს, თუ თვითონ ამ ამომრჩეველმა არ მიაწოდა კონკრეტულ ასე ვთქვათ კოორდინატორს თავისი პერსონალური ინფორმაცია და ამ რომ უნდა გამიჩნდეს ორი რაღაცა, რომ ერთი, რომ შესაძაც მხარდამჭერი ასე ვთქვათ არის იმ კონკრეტული სუბიექტის, ესა თუ ის ამომრჩეველი და ის თავისი ნებით გაცნობიერებულად აძლევს კოორდინატორებს თავის პერსონალურ ინფორმაციას და იცის რა მიზნითაც მუშავდება, და მეორე, რომ შესაძაც ეს ინფორმაცია ამ კონკრეტული ამომრჩევლის ნების გარეშე არის მოპოვებული, ეს უნდა მოხდეს კანონმდებლობის მიხედვით, აი ამ საკითხის დარეგულირებათან, ისე რომ დაცული ქონდეს ჩვენ სწორედ საარჩევნო პრინციპები, ეს არის ნების თავისუფალი გამოვლენა, ფარულობა და კონტროლის დაუშვებლობა ამომრჩევლებზე.
და ბოლოს ცოტა დრო დაგვრჩათ, შეიძლება გითხარით აი როგორ მიდის გასაჩივრების პროცედურები.
ამ შემთხვევაში ჩვენ სადღაც კენჭისყრის დღეს 70-ზე მეტი საჩივარი ჰქონდა დადგენილი, ძირითადად ეხებოდა როგორც დისციპლინურ, ასევე ადმინისტრაციულ პასუხისგებლობის დაკისრებას, ვინაიდან არაერთი ფაქტი იყო, როდესაც ცაიას დამკვირვებლებში უშალეს ხელი მუშაობის განხორციელებაში და გარდა ამისა იყო შემთხვევები, როდესაც ფიზიკური შეხების მცდელობაც კი იყო საიას დამკვირვებლების მიმართ. ჩვენ შესაბამისად წარმოადგინეთ საჩივრები საოლქო საარჩევნო კომისიებში. გარდა ამისა ვითხოვდით და ვითხოვთ და დღეს არის განხილვა იგივე მარნეულის ოლქში 59 უბანთან დაკავშირებით, სადაც სავარაუდო გაყალბების ფაქტი დააფიქსირა ჩვენმა დამკვირვებელმა.
ისევ საოლქო კომისიაში თუ
სასამართლოში საოლქო საარჩევნო კომისიამ არ დააკმაყოფილა ჩვენი საჩივარი და უკვე პროცესი სასამართლოში გადაინაცვლა პროცესმა. რა თქმა უნდა, საინტერესო იქნება სასამართლოში როგორ წარიმართება განხილვა. ჩვენ კონკრეტული მტკიცებულებები მქონდა, როდესაც ერთი და იგივე პირი ორჯერ იყო უბანში შესული, ასევე იყო შემთხვევა, როდესაც ამომრჩეველი უკვე მარკირებიანი ამომრჩეველი მეორე ცდილობდა შესვლას და სხვა პირის, სავარაუდოდ სხვა პირის პირადობა ჰქონდა, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ სასამართლომ განიხილოს და შესაბამისი გადაწყვეტილება მიიღოს. ამის გარდა რიგი პრობლემები იყო იგივე შემაჯამებელ ოქმებში და რა თქმა უნდა, ჩვენ შესაბამისად მიმართეთ საოლქო საარჩევნო კომისიებს, რომ განიხილონ და შედგეს შესწორების ოქმი, ან შესაბამისად, როდესაც გარკვეული რეკვიზიტი არ არის საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების მიმართ, დისციპლინური პასუხისგებლობის საკითხი დაისვას.
კეთილი ირმა, წარმატებებს გისურვებ, დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმარი იყო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ირმა პავლიაშვილი. ჩვენ საუბრობდით იმ ცვლილებებზე, რომელსაც იმ სავარაუდო ცვლილებებზე, რომელსაც საჭიროებს ირმა პავლიაშვილის აზრით საარჩევნო კოდექსი, საარჩევნო კანონმდებლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ახალი ამბების დროა. ჩვენს ეთერში ნინო როდონაია შემოგვიერთდება.
საქართველოს მოქმედი პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი დღეს შეხვდება ქვეყნის არჩეულ პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს. შეხვედრა 16 საათზე დაიწყება პრეზიდენტის ავლაბრის სასახლეში. საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის შემდეგ 29 ნოემბერს გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ როგორც კი სალომე ზურაბიშვილი დაასახელებს პასუხისგებელ პირს, სად არიან დაიწყონ თანამშრომლობა, როგორც ადმინისტრაციული თვალსაზრისით საქმის გადაბარების, ისე ინაუგურაციის მოწყობის პროცესში მონაწილეობის და დახმარების თაობაზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი მიემგზავრება ბრიუსელში, სადაც 4-5 დეკემბერს გაიმართება ნატოს წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების ხდომა. ამ შეხვედრის ფარგლებში ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს წევრები შეხვდებიან საქართველოს და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრებს და მათთან ერთად განიხილავენ შავი ზღვის რეგიონში არსებულ გამოწვევებს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ასევე განხილული იქნება საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესთან დაკავშირებული საკითხების სრული სპექტრი და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი ვითარება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, წელს ივლისში ნატოს ბრიუსელის სამიტზე გაიმართა ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს შეხვედრა სახელმწიფოს და მთავრობის მეთაურების დონეზე საქართველოსა და უკრაინასთან და შეხვედრა რეგიონული უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობას მიეძღვნა. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტერიალის ფარგლებში კვლავ გაიმართება შეხვედრა საქართველოსა და უკრაინასთან. ასეთ მაღალ დონეზე საქართველოს მონაწილეობით შეხვედრები იმის დადასტურებაა, რომ ალიანსი მტკიცედ უჭერს მხარს ნატოში საქართველოს გაწევრიანებას და კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს საქართველოს როგორც ასპირანტი ქვეყნის მნიშვნელობას ნატოს პოლიტიკურ ტრიესტეს რიგში აცხადებენ საგარეო საქმეთა სამინისტროში. ბრიუსელში ვიზიტისას დავით ზალკალიანი ასევე მონაწილეობას მიიღებს ავღანეთში მიმდინარე მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ფორმატში დაგეგმილ შეხვედრაში. ზალკალიანი ასევე შეხვედრებს გამართავს ნატოს წევრი რამდენიმე სახელმწიფო საგარეო საქმეთა მინისტრთან. ევროპული საქართველო დღეს პარლამენტის ბიუროს წარუდგენს რეზოლუციის პროექტს, რომელიც მიზნად ისახავს უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ქმედებების დაკმობას. ევროპული საქართველოს განმარტებით საქართველოს პარლამენტმა როგორც საგარეო კურსის განსაზღვრა უნდა დააფიქსიროს ქვეყნის პოზიცია რუსული ოკუპაციის და ოკუპირებული რეგიონების ანექსიისკენ გადადგმული ნაბიჯების მიმართ. რეზოლუციის პროექტში ნათქვამია, რომ 2018 წლის 25 ნოემბერს რუსეთმა უკრაინასთან მიმართებით მორიგი აგრესიული ნაბიჯი გადადგა და თავს დაესხა უკრაინულ გემებს, რომლებიც ქერჩის სრუტეში გადაადგილდებოდნენ. პროექტში ნათქვამია, რომ რუსეთმა დაკეტა ქერჩის სრუტე, შეზღუდა იქ გადაადგილების თავისუფლება და უკრაინული ხომალდების მისამართი ცეცხლი გახსნა, რასაც გემების დაზიანება, უკრაინელი სამხედროების დაშავება და ტყვედაყვანა მოჰყვა. პროექტის ავტორი და ინიციატორები არიან პარლამენტის წევრები სერგი კაპანაძე და გიორგი კანდელაკი. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა პრემიერ-მინისტრ ედუარდ ფილიპს დაავალა შეხვედრა საპარლამენტო პარტიების წარმომადგენლებთან და ყვითელი ჟილეტების საპროტესტო მოძრაობის აქტივისტებთან. მესამე კვირა ათასობით ადამიანი, რომლებსაც ყვითელი ჟილეტები აცვიათ, საპროტესტო აქციებს მართავენ საწვავის გაძვირების გამო. დემონსტრანტები საწვავის გაიაფების გარდა მოითხოვენ გადასახადების შემცირებას და მინიმალური ხელფასის გაზრდას. მთავრობის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ბენჟამენ გრივომ რადიოსადგურ ევროპა ერთს განუცხადა, რომ საფრანგეთის მთავრობა დიალოგისთვის გახსნილია, თუმცა კურსის შეცვლას არ აპირებს. პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციის ინფორმაციით პირველი შეხვედრა დღეს გაიმართება და მასში მონაწილეობას მიიღებს პარიზის მერი ანა იდალგოც. ამასთან პრეზიდენტმა მაკრონმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაავალა სამართალდამცავი სტრუქტურები მოამზადოს შემდგომი საპროტესტო აქციებისთვის. გასულ შაბათ კვირას პარიზში ყვითელი ჟილეტების საპროტესტო აქცია გადაიზარდა მასობრივ არეულობასა და პოლიციასთან შეტაკებაში დაშავდა 130-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის 23 პოლიციელი და კავებული აქციის 400-ზე მეტი მონაწილე. დემონსტრანტებმა ჩამსხვრიეს ვიტრინები და დაწვეს ავტომობილები, მასობრივი არეულობის დროს დაზიანდა საქართველოს საელჩო ავტომანქანაც. საფრანგეთის ძეგლთა დაცვის სამსახურის ხელმძღვანელის ფილიპ ბელავალის ინფორმაციით, დემონსტრანტებმა დააზიანეს პარიზის ერთ-ერთი სიმბოლო ტრიუმფალური თაღიც. ბელავალმა ფიგაროს განუცხადა, რომ ვანდალებმა შეაღწიეს ტრიუმფალური თაღის მუზეუმში, თავი მოამტვრიეს ნაპოლეონის მარმარილოს ქანდაკებას და ამსხვრიეს 30-იანი წლების სკულპტურები და ინტერიერი საღებავებით მოსვარეს.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განითვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხსნე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარეა.
Where is Mona? She's long gone. Where is Mary? She's taken her alone. But they haven't put their mittens on and there's 15 feet of pure white snow. Where is Mom? Where is Matthew? Now it's getting dark. Oh, where is Joan? They're all out back under 15 feet of pure white snow. Put your feet, put down that telephone. Where under 15 feet of pure white snow. my neighbor, wait to me. But my neighbor is my enemy.
I kept waving my arm till I could not see. And the 50 feet I pirouette snow. Is there anybody here who feels this low? And the 50 feet I pirouette snow. Raise your hands up into the sky. Raise your hands up into the sky. Doctor, I'm a going mad. This is the worst day I've ever had. I can't remember ever feeling this bad under 50 feet.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დილისაუბრები და გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენი სტუმარია გაერთიანებულ ოპოზიციას შემავალი ერთ-ერთი პარტიის სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისთვის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილი და ვისაუბრებთ გაერთიანებული ოპოზიციის მიერ გაცხადებულ ინიციატივებზე. ბატონო ზურაბ, დილამშვიდობით.
დილამშვიდობით.
მადლობთ, რომ მოგზანდით. ბატონო ზურაბ, პირველ რიგში დავიწყოთ იმაზე საუბრით, თუ შეიძლება აქეთ გამოსახულებად შეანდეს კაფეს მოიწიეთ. ხო, პირველ რიგში გუშინი თქვა, რომ მზადდება სარჩელი არჩევნების შედეგების ბათილობასთან დაკავშირებით. აი ამით დავიწყოთ, ამის განმარტებით, რა ტიპის სარჩელია და როდის აპირებთ, რომ უკვე მიმართოთ სასამართლოს?
სინამდვილეში აქ ერთი სარჩელი კი არ არის, აქ არის ბევრი სარჩელი დაწყებული თითოეულ უბანზე გამოვლენილი დარღვევებით, მაგრამ ნუ მთავარი რასაც ჩვენ ვაპირებთ, ამ შედეგების ბათილაცნობას გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არჩევნები ჩვენი შეფასებით არანაირ ოდნამაის დემოკრატიულ სტანდარტებს არ შეესაბამება და განსაკუთრებით ახლა მეორე ტურზე მახცენდი. ბევრი დარღვევა იყო, რა თქმა უნდა, პირველ ტურში, მაგრამ პირველი ტური უთანაბრობის მიუხედავად მაინც უფრო გარკვეულ კონკურენტულ გარემოში იყო, მეორე ტური ეს საერთოდ კატასტროფა იყო და ამის ჩვენ ვაპირებთ მისი შედეგების გასაჩივრებას და ყველა ინსტრუმენტი, ყველა იურიდიული ინსტრუმენტის გამოყენებას, შეიძლება ვთქვათ, სტრასბურგის სასამართლოს ჩათვლითაც კი.
და ბატონო ზურაბ, რაც შეეხება კრიზისის განმუხტვის გზებს, გუშინი თქვა, რომ ხელისუფლება შეთავაზეთ უფრო სწორად მოლაპარაკება აი ამ კრიზისის დასაძლევად და რაღაცის ჯგუფიც უნდა შეიქმნას. დღეს ალბათ უფრო მეტი გაიყვება, მაგრამ გუშინვე იყო მინიშნებები ხელისუფლების მხრიდან, რომ ისინი არაპირებენ წამოვიდნენ ამ დიალოგზე. მოკლედ, რა იქნება იმ შემთხვევაში, თუ ეს ფორმატი ვერ შედგა, რა იქნება, თქო, რა გეგმებია, რას აპირებთ მომავალში?
ოდნამაინც გონიერი ხელისუფლება კრიზისისთვის, რომელიც დღეს აი ძალიან ცუდად ჩატარებული მეორე ტურის შედეგად შეიქმნა, ეცდებოდა თქვათ გარკვეულ მოლაპარაკებების დაწყებას, ხელახალ არჩევნებზე საუბარს. თუმცა ეს კომენტარები, რაც მე გუშინ მოვისმინე, ეს პრინციპში ჯერ როგორც ხედავ, ერთიანი გუნდის გადაწყვეტილება არ არის, ეს არის ცალკეული ოცნების, ცალკეული წევრების განცხადებები, რომელიც სავარაუდოდ შიგნითვე იქნებიან ამ იდეის წინააღმდეგი. ასე რომ მოდი დღეს დაველოდოთ რა, ხო, დღეს შეიძლება ხვალ ხო უფრო მეტად გაერკვევა ოცნების ოფიციალური პოზიცია, იმიტომ რომ პრაქტიკულად იცით იქ გადაწყვეტილებას მიიღებს და სანამ ის ადამიანი არ მიიღებს დანარჩენების ნათქვამს, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ისევე შეცვლიან თავისივე ნათქვამს, თითქოს არც უთქვიათ. ახლა ეს მრავალჯერ გვაქნანახი, აქედან გამომდინარე ფიქრობთ, რომ დაველოდოთ ქართული ოცნების ხელისუფლების პასუხს. ნუ ჩვენ ვაპირებთ, რომ გარდა იმისა, რომ ეს ჩვენი მხრიდან იქნა ეს ინიციატივა გაჟღერებული, იცით, რომ ეს პროპორციული წესით არჩევნების ჩატარების იდეა ეს არ ახალია, ბოლო 4 წელწადია, უკვე მე-5 წელწადია ინტერპარტიული ფორმატი შეგაერთიანებული მთლიანი სპექტრი ოპოზიციის ამას ითხოვს. იქ არის მეტი კონკრეტიკა ამ მოთხოვნებში, არის ეს მოთხოვნები არის კონსენსუსის წესით ჩამოყალიბებული, ანუ ის პარამეტრები არ მოცემული ჩვენო სისტემის, რომელზეც მოხდა საყოველთაო შეთანხმება მთლიანად ოპოზიციურ სპექტრში და სამოქალაქო სექტორთან ერთად. გამომდინარე აქედან, ეს თემები პრაქტიკულად მაგიდაზე უკვე დიდი ხანი ადევს, რაც შეეხება აი ეს გუშინ გაჟღერებულ წინადადებას. გარდა ამისა, ჩვენ ვითხოვთ, რომ ეს ყველაფერი ვადამდელი იყოს, იმიტომ
პროპორციულზე თითქოს არის ასე თუ ისე კონსენსუსი, მაგრამ აი შეიძლება ვადამდელს ამაზე.
პროპორციულზე არის კონსენსუსი 2024 წლიდან. ხო და ნუ ახლა 2024 წლიდან ამაზე საუბარი არასერიოზულია და მე მაგალითად,
ანუ თქვენ გულისხმობთ, რომ ვადამდელი უკვე პროპორციული?
ხო, ვადამდელი უკვე პროპორციული, იმიტომ რომ ეხა ელემენტარულად თუ ვინმე თვლის ხელისუფლებაში, აი პირველი ტურის შედეგების მიხედვით, აი ეს რო დაგვედო პირველი ტურის შედეგებზე, ეს პროპორციული წესით, უბრალოდ არსებული წესით, პარლამენტის არჩევნები ჩვენ გამოვიდა, რომ გაერთიანებული ოპოზიცია, ნუ იქ საკმაოდ უხეში დათვლით, 75 მანდატს მოიპოვებდა, 9-ს მოიპოვებდა ევროპული საქართველოს, სამს ლეიბორისტული პარტია და ხოლო 63 მანდატი დარჩებოდა ქართულ ოცნებას. ანუ მათვისაც, მათ უკვე უნდა დათვალონ ეს რამდენად მათვის მონგებიანია, იმიტომ რომ პრაქტიკულად 800000 ხმა, რომელიც ჩვენ ავიღეთ, ეს მიუთითებს უფრო და უფრო მზარდ, ასე ვთქვათ, მზარდ ტენდენციაზე, რომ უფრო და უფრო მეტი ხალხი ეუბნება უარს ქართულ ოცნებას. რაც შეეხება ეს მეორე ტური, ეს როგორ მოახერხეს მათ ხმების მობილიზაცია და დამატებით 338000 ადამიანის მოყვანა დაშინების, შანტაჟის, მოსხიდვის და რაც თუ რაიმე უბედურება არსებობს არჩევნებთან დაკავშირებული, ყველა ეს მეთოდი გამოიყენეს და გამოიყენეს ტოტალურად, პრაქტიკულად. ეს უკვე მეორე ტური უკვე აღარ იყო არჩევნები, ეს იყო მეთანხმებების შეფასების იყო სპეცოპერაცია მეორე ტური, რომელშიც ძალიანად იყო ჩართული ადმინისტრაციული რესურსი. ახლა ადგილობრივ ხელისუფლების წარმომადგენელზე აფესალავთ, ძალიანად შესესე იყო მინისტრიანად მობილიზებული რეგიონებში, კონკრეტულად თითოეულობის დონეზე გეგმა რა უნდა გაეკეთებინათ, როგორ უნდა გაეკეთებინათ, მათ აღებული ჰქონდათ სამაგიდო სიები, რაც აბსოლუტურად უკანონობა არის ტოტალურად, ან ყველა უბანზე იცოდნენ ვინ მოვიდა და ვინ არა და ვინც არ მოვიდა ზოგი ან ჩამოიყვანეს, დააშინეს, რა ვიცი, მოისყიდეს. ესე იგი, პროდუქტების და თანხების დარიგების რეგიონებში იყო მასობრივი შემთხვევები. აღარაფერს ვამბობ ამ მოძველ ბიჭო კრიმინალო პოლიციასთან შეკრულ ელემენტებზე, რომელიც ასევე აქტიურად იყვნენ ჩართული ამ პროცესში. პრაქტიკულად ეს უკვე აღარ იყო არჩევნები და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სიტუაცია თუ არ შეიცვალა ამ ქვეყანაში, ალბათ არჩევნები უკვე გარგავს.
ბატონიზურავ, თქვენ ბრძანდებოდი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეც რამდენიმე წლის წინ, ვიდრე თამარ ჟანიას წინ, ხო? და ამ თვალსაზრისით ძალიან საინტერესოა თქვენეული შეფასება საარჩევნო კომისიების მუშაობისა და თქვენეული შეფასება იმ ინიციატივებისა, რომელიც არის გაერთიანებულ ოპოზიციაში. გულისხმობთ საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტებას უცხოელი სპეციალისტების, ადგილობრივი არასამთავრობოების მიერ და საოლქო საარჩევნო კომისიის გაუქმებას მთლიანად.
Ну, вот это всё так.
Ратом гачит асети ундоблоба комиссиების მიმართ.
Рато да 2017 წლის არჩევნების შემდგომ ძალაში შევიდა დრაკონული წვლილება, მე ამას ახლა სხვა სფეროს ვერ დავარქვა, დაკომპლექტების საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესში. Ану практикулат ДС ოფიციალურად 12-დან 10 კომისიის წევრია, წევრს ნიშნავს ხელისუფლება. ეს ნიშნავს, რომ დღევანდელი საარჩევნო ადმინისტრაცია, უკვე საკანონმდებლო დონეზე, მე ახლა არავით არის ესეთი პირადულ დონეზე, რა თქმა უნდა, არჩევალ, წარმოადგენს ქართული ოცნების შტაბის გაგრძელებას. იმიტომ რომ წარმოადგენთ კომისიიდან 12-დან 10 წევრს ნიშნავს საარჩევნო შტაბი, ფაქტიურად ადმინისტრაცია. აი მის ადმინისტრაციას ნიშნავს ქართული ოცნების შტაბი და ეს წარმოადგენს პირდაპირ მის გაგრძელებას, პირდაპირ არის მასზე მიმული და საარჩევნო ადმინისტრაციას პირდაპირ, რო ვთქვათ, მართავს ქართული ოცნების შტაბი არჩევნების დროს და საარჩევნო პერიოდში. აქედან გამომდინარე, აქ რაიმე სახის დამოუკიდებლობაზე, რაიმე სახის დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებაზე საუბარიც კი ზედმეტია და არჩევნება პრაქტიკულად ეს არჩევნა იყო პირდაპირი დარგვევები კანონის, თქვათ, უბანზე, საოლქო კომისიაში და ზემდგომი ორგანო ამაზე არანაირი რეაგირებას არ აკეთებდა, იმიტომ რომ ესეთი სულხან საბასი გავის არ იყოს, შემშულხო არ მოვჭრი თავს. იმდანაც იყო შერწმული ქართული ოცნების შტაბი და საარჩევნო ადმინისტრაცია და გადახლართული თან კიდე ხალხს და საკანონმდებლო დონეზე იყო ეს გაკეთებული, რომ აქ ეს განსხვავება პრაქტიკულად მოისპო, რაც ძალიან ძალიან სამწუხაროა.
და ანუ თქვენთვის მისაღებია ის ფორმულირება, რაც წარმოგვიდგინა გაერთიანებულმა ოპოზიციამ, გულისხმობთ კომისიების დაკომპლექტების ისეთ წესს, რომელშიც ჩართულები იქნებიან უცხოელი სპეციალისტები და
ეს ახლა ცოტა ის უკვე რთული კი არა, უფრო ფართო თემა არის, ამას ახლა ესე შეზღუდულ დროში ასე სწრაფად ვერ გავვლით, თქო, ეს სხვადასხვა დონეზე არის, ანუ მათ თქვათ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დონეზე შეიძლება უფრო ეს უცხოელების და არასამთავრობო სექტორის ჩართულობა უფრო მეტი იყოს. ეხა უბნის დონეზე მაგალითად იგივე არასამთავრობო სექტორსაც ძალიან გაუჭირდება, იმიტომ რომ სადღაც არჩევნების დროს 50 და ახლა 44-55000 ადამიანამდე ადის რა ქვია საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა რაოდენობა, რისი დაკომპლექტება საკმაოდ რთული იქნება. Ну, კიდევ ბევრი ნიუანსია, მაგალითად საჯარო მოხელეებს და ბიუჯეტი და ისინი ის ადამიანები, ვინც ბიუჯეტიდან იღებს ანაზღაურებას, მაგალითად პირველ რიგში მასშტაბებს გულისხმობს, არ უნდა იყვნენ საარჩევნო კომისიის წევრები, იმიტომ რომ ძალიან ძიმე დატვირთვა არის მათზე და ფაქტიურად ხელისუფლება რა ვიცი, დამოუკიდებლობის მთელი პერიოდის განმავლობაში პედაგოგებს იყენებს როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციულ რესურსს, რაც ნუ ძალიან ნეგატიურ შედეგებს იწვევს როგორც არჩევნებისთვის, ისე საგანმანათლებლო სისტემისთვის და მაგალითად ეს თემაც გასავლელია. ასე რომ სერიოზულად დასაჯდომი და საფიქრელია, გარკვეული მონახაზები ჩვენ გვაქვს, მაგრამ ჩვენ ვზადვართ ყველა სხვა დანარჩენ ოპოზიციურ ძალებთან ერთად, ინტერპარტიულში ჩამოყალიბებულ უკვე მოსაზრებასთან ერთად, არასამთავრობო სექტორთან ერთად და ხელისუფლებასთან ერთად, რაც დავარია თუ ეყუნთ მათ პოლიტიკური ნება, ეს ყველაფერი გავიაროთ, შევაჯეროთ და მივიდეთ გადაწყვეტილებაში.
და შეიძლება საოლქო კომისიების საკითხსაც შევეხოთ. მართლაც ასეთი შუალედური რგოლია, არასაჭირო რგოლია საოლქო კომისია,
ასეთი. საოლქო კომისიები, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად რეფორმირებას საჭიროებს. მე მაგალითად ახლა თლად გაუქმებას არ ვიტყოდი, მაგრამ გარკვეულად სერიოზული გამსხვილება შეიძლება და აუცილებლად უნდა მოხდეს კიდეც, მით უმეტეს დევალენელი ტექნოლოგიების პირობებში ეს მართლა იმდენად ну сейчас бევრად გაიოლებულია, но დღესდღეობით რაც არის საოლქო კომისიები პრაქტიკულად ქართული ოცნების штаბის გაგზელება არის, იმიტომ რომ ის ხუთივე მუდმივი წევრი წევს პრაქტიკულად პირდაპირ ნიშნავს ქართული ოცნება და ის მათთვის არის არასარჩევნო პერიოდში გარკვეული ანაზღაურებით და ეს თავშესაფრად არის გადაგცეული, ნაცვლად იმისა, რომ ეს იყოს ძლიერი ხერხემალი აი დამოუკიდებელი საარჩევნო ადმინისტრაციის. სამწუხაროდ ეს ასეა და საარჩევნო ადმინისტრაცია, ну, მისი დაკომპლექტების წესი უფრო ზუსტად ფუნდამენტურ გადახედვას საჭიროებს.
და რაც შეეხება ახ გაერთიანებული ოპოზიციის გეგმებს, მათ შორის ოპოზიციური სპექტრის ასე ვთქვათ მობილიზების და გაერთიანების გამსხვილების შესახებ, როგორ ფიქრობთ, ამ მიმართულებით უკვე დაწყებულია თუ არა მუშაობა? გულისხმობთ ასევე იმასაც, რომ აი გუშინდელ აქციაზე მაგალითად ოფიციალურად, მართალია თითოეული წევრი იქ იდგა აქციაზე, მაგრამ ოფიციალურად არ ყოფილან თქვენი პარტნიორი პოლიტიკური პარტიები, რესპუბლიკური პარტია და ევროპული საქართველო, ანუ რას ფიქრობთ, როგორ განვითარდება ამ მიმართულებით პროცესები, რა გეგმებით აქვთ ამ მიმართულებით?
გუშინდელი აქცია ნატალი გითხრა საკმაოდ ისეთი სპონტანური იყო, იმ გამომდინარე იქიდან, რომ არჩევნების მეორე ტურის რამდენიმე დღის ჩატარებული იყო პრაქტიკულად ეს და გუშინ მოვიდა თვითდინებით ის ხალხი, ვინც აქტიურ პროტესტს ეთხოვდა. ნუ ჩვენთვის რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროცესი, ნუ პროცესი იმის, რომ აი ესეთი ძალიან უსამართლოდ ჩატარებული მეორე ტური გაპროტესტეს, მათ შორის ქუჩაში, მათ შორის ვთქვათ დარბაში, ხო თქვენ ნახეთ, რომ თქვენ პირველივე დღეს შეკრება ქონდა ფილარმონიაში, მერე ქუჩაში, როცა უკვე ასეთი გამპროტესტებლები და აქტიური პროტესტის მონაწილეები, ასე ვთქვათ, კიდე უფრო მეტი იყო და ისინი ვთქვათ ვერც დარბაში უკვე აღარ დაეტევოდნენ. ნუ პრაქტიკულად ხა ჩვენ რასაც ვაპირებთ, ეს არის რომ 16 დეკემბერს აპირებთ საკმაოდ ფართო პროტესტის ორგანიზებას, უკვე ჩვენ თვითონ გავაკეთებთ ორგანიზებას, ეს არ იქნება ვთქვათ გუშინდელივით, ესე თვითდინებით მოსული ადამიანები გავპროტესტებთ იმას, რომ საქართველოში პრეზიდენტის არჩევნები, მისი მეორე ტური განსაკუთრებით კი პრაქტიკულად არ ჩატარებულა. ეს არისო ნების თავისუფალი გამოვლენა, ეს არისო კონკურენტული გარემო და აქ ასეთ ჩატარებულ არჩევნებს არაფერი არ აქვს საერთო ხალხის ნების გამოხატვასთან. პრაქტიკულად ქართული ოცნების ხელისუფლებამ საქართველოს მოპარა არჩევნები, წაართვა არჩევანის უფლება, იმდენად იყო დიდი ზეწოლა, მოსკიდვა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ახლა ამას აღარ მოყვები, იმიტომ რომ თითოეულმა ჩვენთან იმდენად მასობრივი იყო ეს ყველაფერი, რომ თითოეულმა ჩვენთანგანმა თავისი, ასე ვთქვათ, თავის გარშემო ეს ყველაფერი დაინახა და მხოლოდ ის ადამიანები, ვინც პირდაპირ არიან, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულები და პირდაპირ სარგებელს იღებენ ხელისუფლებისგან, მხოლოდ ისინი იძახიან უტიფრად სხვა ასტორე. რიგით ამორჩევს, რა თქმა უნდა, ეს აზრი უკვე კარგახანია ჩამოყალიბდა და ახლა ჯერი ხელისუფლებაზეა, ეყოფათ თუ არა მათ გონი იმისათვის, რომ აი ეს მუხტი ჩააქრონ და გადაიყვანონ კონსტრუქციული დიალოგის რეჟიმში. ჩვენ ვზად ვართ ამ დიალოგისთვის, ჩვენ ვზად ვართ არა მარტო ჩვენ, არამედ ოპოზიციის წევრთან ერთად ვისაუბროთ აღნიშნულ თემაზე ხელისუფლებასთან. იმედია ეყოფა ხელისუფლებას კეთილგონიერება, თუ არ ეყოფა და ჩვენ გავაგრძელებთ პროტესტის ფორმას, მათ შორის 16 დეკემბერს და ხელისუფლებას მოუწევს ამ აქტიური პროტესტის ფონზე ინაუგურაციის ჩატარება და ეს როგორ ჩაივლის, ეს უკვე ალბათ იმ დღეს გამოჩნდა.
კეთილი, დიდი მადლობა. მცენე შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენი სტუმარია გაერთიანებულ ოპოზიციაში შემოვალი ერთ-ერთი პარტიის სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლების ის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილი და ვისაუბრეთ გაერთიანებული ოპოზიციის მიერ გაცხადებულ ინიციატივებზე, გაერთიანებული ოპოზიციის გეგმებზე. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.